мужик, пан і ксёндз. За штось пан вельмі абазліўся на ксяндза. От і захацелася яму пакпіць над ксяндзом. Але так пакпіць, каб ксёндз не дагадаўся, хто гэта так зрабіў. Думаў пан, нічога не прыдумае. Сядзіць пан сярдзіты, да толькі вусы кусае. Тым часам прыходзіць к яму мужык. Бачыць мужык, што пан вельма моцна штось думае, да не можа агарнуць сваёю панскаю галавою. І захацелася яму памагці пану сваім дурным мужыцкім розумам. «Памагай Бог, паночку», – каже мужык, – «і целюх пану мной». «Табе што?» – пытае пан. «Паночку, дарагенькі», – каже мужык. «Пан штось думаеш вельмі моцна. Скажы мне, мо я памагу сваім дурным мужыцкім розумам». І плюсь пана ў руку. «Што ты, ка, паможаш? Мне трэба кпіць над тым галганам ксяндзом». «Добре, паночку, завтра пан побачыць, як я пакплю над ксяндзом. Ну, глядзі, калі добре зробіш, та заплачу, а калі не, та з'есі бізуноў». «Слухаю», – каже мужик, і пашоў на рэку. Налавіў гэта мужик ракаў, папрыклейваў ім свечачкі, папускаў ракаў у саду перад ксёндзаўскімі вокнамі, дай пазапальваў свечкі. Поўзаюць ракі. Вечар ціхі, як у вусе. Гараць свечачкі ў траве, бы зоркі. Падышоў мужык пад вакно і кліча ксяндза. «Хто там?» – пытае ксёндз. «Анял з неба». «А чаго ён прыйшоў?» «Па ксяндзоўскую душу». «Велена яе аднесці ў неба». «Рад, ксёндз». Адчыніў ён акно, зірнуў. Аж у траве гараць свечачкі, бы зоркі. Паверыў ксёндз, дай высунуўся ў вакно. Мужык падставіў мех, а ксёндз шусь у мех. Ускінуў мужык мех на плечы, папёр у свінушнік. Кінуў там мех з ксяндзом і запёр дзверы. Назаўтра, уже сонейка высока, мужык пайшоў к пану і просіць, каб пан прадаў яму парсюка. От пан і пайшоў з мужыком к свінушніку паглядзець парсюка. Падходзяць яны туды, скрыгічуць свінні ў свінюшніку, аж дзверы грызуць. От адчынілі дзверы, выбеглі свінні, зірнуць яны ў свінушнік, а там сядзіць у вуглі ксёндз. У адной сарочцы, чуць жыў ад страху. «Чаго гэта?» – пытаецца пан. «Сюды забраўся ксёндз дабрадзей». Маўчыць ксёндз, зубы сцяўшы, так яму сорам. Пасмяяўся пан і даў мужыку многа грошай. Пераказаў азёмша злучыць.